подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юры Дракохруст, а так само наш теперешний гость, академичный директор Белорусского института стратегических исследований Петр Рудковский. Петр, привитание.
Добрый вечер, привитание.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это ставление белорусов и российцев до войны, до нападу России на Украину. Петр, вот вы в своем фейсбуку написали, проанализовали несколько опытаний, которые вот по горячих следах были проведены в России, да, ставление до этой, как там называют, специальной операции. Агульная, я так разумею, агульная как бы, выснова всех опытаний, у тем лику, и как про владных, скажем, там, в ЦИОМ, ФОМ, гэтак и иностранных агентов кшталту Левада, все ж таки таки, ци раскол 50-50, ци все ж таки перавага, причем по вот для некоторых опытаний, значная перавага тех, кто за войну, ну, грубо кажучи, за войну. Вось, якая мотивация, чому лезь не палова, ці большая частка расейцаў ухваляют тое, что ну, весь остатний свет поравновывая с гитлеровским ворванием у Польшу, Советский Союз, там, Францию и так далее. Який, как бы, социологичный механизм, який психологичный механизм того, что, ну, вот люди ухваляют, да, норм, пригожа.
Тут, бачите, я знаходжуся у процессе переварвання гэтага, по-перше, того, что отбылося, ну, а по-другое, гэтых дадзеных, которые которыми я пакуль што падзяліўся на Фейсбуку. Вось. Ну, тут наконт фактарам, наконт прычынаў, канешне, тут пэўныя рэчы ўжо цяпер можна сказаць, гэта ну, фактар медыйнага ўплыву, фактар стварэння гэтай ілюзіі таго, што адбываецца такая амаль бяскрыўдная аперацыя па вось, ну, абязброіванні варожай дзяржавы, па стрымліванні НАТО, па гарантаванні бяспекі Расіі. Вось, гэты дыскурс, ну, ён дамінованы ў расійскай прасторы і ў сувязі з тым, што вельмі апошнія гады даволі такі выразны абмежаванне ўплыву поля незалежных расійскіх СМІ адбыўся ці наўпрост праз выпіхванне, праз блакаванне, ці праз тое, што вот гэтая ганебная, значыць, прымусовая фраза, што з'яўляецца там інаагентам, ну, каторая вельмі доўгая, так што яна проста замінае чытанне многім контенту. Вось яно спарадзіла вось тое, што многія знаходзяцца пад уплывам прапагандысцкіх расійскіх СМІ. Вось. Ну, але тут забягаючы наперад, хутчэй за ўсё, маё моцнае перакананне, што ў гэтай сітуацыі падтрымліванне прапагандысцкай ілюзіі яно кароткачасовае.
Ведаеце, ці так гэта і ўвогуле ці варта ўсё зводзіць да прапаганды? Бо ведаеце, прапаганда ўсё ж такі яна не стварае ўстаноўкі, яна не стварае як бы жарсці, яна іх эксплуатуе. У гэтым сэнсе магчыма як бы частка расейцаў, ну просто так думае. Да, что вот велич России, да, вот мы повинны, мы великая держава, мы повинны супротстоять. Нас 91-го года пронижали, а вот зараз мы повинны дать, как бы, отпор. И плюс к тому, окромя того, ведаете, вот в теперешней ситуации в социологии есть такой термин «яднание вокруг стягу». Мы ведем войну, и мы не можем не иметь рацию. Наша так мы мовіць, як хтосьці казав, і зусім не расеец, як бы не має рацію моя країна, ці має рацію, я все равно буду за свою країну. Вось, магчыма, гэты механізм таксама прынамсі частку людзей вот так арыентуе.
Ну, так, это слушная завага. Я асабіста заўсёды быў праціўнікам таго, каб усё зводзіць да медыйнага ўплыву і прапаганды. Гэта не ёсць так, што прапаганда на 100% альбо нават на 50% стварае грамадскую думку. Не, гэта не зводзіцца. Тут хутчэй за ўсё вось пытанне зводзіцца да таго, ці калі б у выпадку існавання канкурэнтнай медыйнай прасторы вось свабоднага доступу да альтэрнатыўных СМІ, вось ці былі б вынікі менавіта такія. Ці не было б, напрыклад, гэта хаця бы 50-50, альбо, скажам, ну, 40-60 з перавагай праціўнікаў вайны. Магчыма, так, схільны лічыць, што хутчэй за ўсё так было, але напэўна, агромністая маса расіян, гэта, ну, гэта тыя, на дзе прапаганда проста трапляе на падатны грунт, што ўжо да гэтага часу прадпасылкі эмацыйныя, інтэрпрэтацыйныя, светапоглядныя, яны ўжо існавалі, яны ўкарэненыя. Вось, і прапаганда проста гэта стымулюе і прыўзносіць.
Вось вы напісалі, вось вы ў сваім блогу напісалі, што як бы взяць за 3 дні Київ, як магчыма, хтосьці меркаваў ці перасцерагаўся, так не атрымалася. І зараз пойдуць ці ўжо ідуць труны. Зараз ўсё ж такі, паколькі медыйная прастора не такая ўжо, гэта не Савецкі Саюз, дзе толькі ёсць газета «Правда» і «Звестія», і там, мой першы канал там радыё, людзі бачаць разбомблены Харкаў, бамбёжкі Києва. Тым больш тут, як бы, ще ведаеце, такая гістарычная звязка. Люди памятаюць, Київ бомбили, нам объявили, что началась война.
Да.
Так вот, як бы Київ бомбят, і зусім не нацисты. Вось. Але з іншага боку, вось это механізм, ведаеце, ён тут такі, як бы, механізм, вы про это так само писали, як бы, пэўнага хавання. Бо калі это ўсё кепска, это не просто кепска, мы тады просто злачынцы. Мы тады як вот тыя, як 41. А тады мы маем рацыю. Бо мы ці героі, ці злачынцы. Мы не... Тут не тая сітуацыя, которая можа быць так з аднаго боку, з другога боку. І ці не выключаеце вы, што тым не менш, нават калі вот некаторыя расейцы як бы там паглядзелі, вот это. И они все равно скажут, нет, все равно, мы маем рацию. Ну, и тут же, как бы, пропаганда подказывает, а вот Донецк так само бомбовали. Ну, и что? Зараз хай киевляне, как бы, покаштуют. Это не спрацуе?
Ну, значит, тое, каб пераарыентавацца, як бы прымерыць на сабе ролю агрэсараў, бо для аналогіі да агрэсіі нацысцкай Нямеччыны, ну, гэта псіхалагічна немагчыма для значна, я думаю, што большай часткі расійскага грамадства. Ну і па вялікім рахунку, яно можа і не патрэбна, гэта не з'яўляецца абавязковым момантам. Дастаткова таго, што значна частка расіянаў усвядоміць трагізм для чалавечы трагізм для тысячаў сем'яў, расійскіх сем'яў, украінскіх сем'яў, з каторымі былі сувязі у значнай часткі расійскага грамадства, нейкія там ці сяброўствы, ці сваяцкія сувязі ва Украіне ёсць. Таму гэтую праўду пра гэтую вайну немагчыма будзе схаваць на доўгі час. Яна будзе прасочвацца. Ну, я паўтаруся, што гэта не азначае, што адбудзецца там пераасэнсаванне, не ведаю, пераўсведамленне, нешта кшталту, што адбылося ў Нямеччыне, што на доўгія дзесяцігоддзі немцы, як бы развіваючыся і аднаўляючыся, ачышчаючыся, ачысціўшыся цалкам добра, ну, мелі свядомасць вось гэтай адказнасці, што вот іхная краіна была агрэсарам. Не, бліжэйшым часам у выпадку Расіі, у выпадку расійскага грамадства гэтага не выпадае чакаць. Вось. Але ўжо будзе нямала, а гэта перакананы, што гэта будзе адбывацца, пытанне наколькі хутка. Гэта вось усведамленне таго, што сталася нешта анамальнае, ненармальнае. Як гэта будуць інтэрпрэтаваць для сябе? Ці магчыма, што вінаваты абедзве, абодва бакі, што былі перагібы дапушчаныя, там будуць такія змякчальныя вось інтэрпрэтатары прыходзяць на дапамогу. Вось, которые но дапамогуць неяк справіцца з гэтай траўмай, не дазволіць адказаць на ўпрост, што так, наша краіна стала агрэсарам, бо для аналогіі да таго, як нацысцкая Нямеччына стала агрэсарам. Ну, па вялікім рахунку яно цяпер так і ёсць. Так, гэта не адбудзецца. А тым не менш, вот так, як кажу, такой змякчальнай, такой падстраховачнай, амартызацыйнай форме яно хутчэй за ўсё будзе адбывацца.
Петра, а зараз да параўнання беларускай сітуацыі. Ну вось самых апошніх вот в гэтыя дні з 24 лютага в Беларусі нейкіх рэпрэзентатыўных апытанняў не праводзілася, але Chatham House правёў на пачатку лютага, калі сітуацыя ўжо як бы блізілася, кацілася да гэтай вайны, апытанне пра ўдзел беларусаў, беларускіх войскаў, беларускіх узброеных сілаў в этой вайне. І там пазіцыя ну, беларускіх гараджанаў, інтэрнатызаваных, але яна вельмі выразная. Пераважная большасць, нават не ацэньваючы вайну, нават не ацэньваючы там мае рацыю Украіна ці мае рацыю Расія, нам не пасылаць беларусаў больш за 70%. Больш за 70%.
Так.
Вот на ваш погляд, наколькі вот цяперашняя, ну, это был пачатак лютага, а вот цяперашняя сітуацыя, ці яна такая, ці яна магла змяніцца, бо тут варта, дарэчы, дадаць такую рэч, вот цікавую, на мой погляд, чыста прапагандыст, што ў Расіі фактычна з 14-го году впарывалі, што называецца, дыскурс, што вот, значыць, Донбас, героі рускіх людзей там бамбуюць, украінцы, значыць, это самае, гвалцяць, это геноцид, бла-бла-бла. У Беларусі, калі браць чыста прапагандысцкую лінію афіцыёзу, так, у Беларусі шмат хто глядзеў расійскае тэлебачанне, але ў Беларусі мы памятаем, як Лукашэнка ездзіў у Кіеў, там даваў інтэрв'ю Савіку і сказаў, хто ваюе супраць Украіны, то і злачыцца, таго трэба знішчаць. Нават на законодавчым узроўні пераследвалі і тых беларусаў, хто ваяваў на баку ВСУ, украінскага войска, і на тым баку таксама.
Так.
І шмат хто з беларусаў спрымаў Донбас, тое, што там рабіў Украіна, ну, як Чечню. Вот рускія ў сябе наводзілі парадак, рускія людзі парадак. Рускія наводзілі парадак. Украінцы наводзілі парадак, ну, строга наводзілі, але як бы, это іх парадак, это іх земля. Фактычна, вот этот як бы, дыскурс, расійскі дыскурс восьмігадовы, што, значыць, украінцы там ведуць геноцид, он літаральна ў Беларусі пару месяцаў. Так вот, на ваш погляд, цяперашняя сітуацыя, вот, як беларусы ставяцца і да вайны, і да ўдзелу беларусаў гіпатэтычна. В вайне Лукашэнка, здаецца, пакуль гэтага рашэння не прыняў, хаця магчыма яму яго вельмі падштурхоўваюць да гэтага рашэння, але тым не менш, як ставяцца беларусы?
Ну так, тут без Chatham House, вы зрэшты як сацыёлаг, то ну мы у курсе, што гэта дзесяцігоддзямі цягнецца ў беларускім грамадстве, што вельмі моцнае непрыняцце вайны і удзелу Беларусі ў якіх-кольвечы там ваенных дзеянняў. Можна ўявіць ну, сітуацыю, калі ўсё ж такі Лукашэнка ну, здасца, канчаткова здасца і не толькі вось, дазволіць тэрыторыі атакаваць, але таксама сваё войска вышле ва Украіну, гэта, канешне, будзе суправаджацца, но яно цяпер ёсць нейкія сімптомы, хаця гэта яшчэ не факт, што рашэнне канчатковае прынята. Пераканаць беларускае грамадства, што на нас напалі, што нас зачапілі. Нешта аналагічнае, што вось адбылося ў выпадку Донбас, нейкая інсцэнізацыя вось такой атакі. У выпадку, калі гэтая прапаганда дасягне ўсё ж такі шырокіх слаёў грамадства, таму што беларускія дзяржаўныя СМІ маюць абмежаваны абсяг. Вось. Але ў гэтым выпадку, хто яго ведае, якія тут можа быць рэзананс, першыя дні, напэўна, гэта будзе шок. І на фоне гэтага шоку складана проста цвяроза аналізаваць гэтую сітуацыю. Так, была доўгі час гэта ўстаноўка, што не вайне, мы не павінны ўдзельнічаць у ваенных канфліктах. Але вось тут раптам прыходзіць інфармацыя, што на нас напалі. Ну вось праз прызму беларускай прапаганды, калі будзе вось прынята такое рашэнне, то будзе вось такім прапагандысцкім суправаджэннем.
Я вас перапыню, тут два варыянты, дарэчы, дзве опцыі. Ну, в этом сэнсе наўрад ці беларуская прапаганда ці Лукашэнка буду, што называецца, впрягаць беларускаму насельніцтву, што два тыдні таму, ці калі тыдзень таму, значыць, напалі на так званыя ДНР, ЛНР, і вот это ёсць напад. Што ракеты, што як Лукашэнка ўчора тлумачыў, што, значыць, яны былі гатовы да ўдару, а, значыць, вот мы упрядзілі. Мне здаецца, дзве опцыі магчыма. Адну он, дарэчы, абазначыў у дзень галасавання на рэферэндуме. Што, ну да, пусцілі пару ракет рускія з беларускай зямлі, маўляў, так сказаць, гэта была вымушаная мера, але зараз украінцы пачалі біць беларусаў, узненавідзелі беларусаў, ну і кшталту мы ж павінны з нашых суплеменнікаў. І другая опцыя, такая даволі спрэчная, дарэчы, сакратар Рады нацыянальнай бяспекі і абароны, спадар Даніла Украіны, заявіў, што так абстрактна, што ну, в такой сітуацыі, калі на Украіну ліцяць ракеты з Беларусі, то ракета можа паліцець і ў другі бок. Ну, дарэчы, вот калі ён гэта сказаў, то ракета можа, дарэчы, паліцець разная. Урэшце-рэшт расейцы маюць нейкія трафеі, ліку магчымай ракетнай установкі, і ракета можа паліцець. Так вот, это два варыянты, две опцыі. Адзін варыянт это вот як бы беларусаў б'юць, нашых б'юць в Украіне, і таму мы павінны абараніць нашых. І другі, какая-то ракета, незразумелая, хто ее пусціў, падае, напрыклад, барані Бог, Гомель, Мозырь. І тут мы ўжо, наколькі вот вам здаецца, это для беларусаў будзе аргумент. Ну, ўж раз на нас напалі.
Так, гэта, ну, тут аргументам, так я кажу, у такой сітуацыі гэта не ёсць момант, калі чалавек, нават мы эксперты, ну, ва ўсякім разе пра сябе гаворачы, што гэта момант такога рацыянальнага аналізу. Ва ўсякім разе, ну, як мінімум дзень-два ці тыдзень мусіць прайсці, каб проста прыйсці да сябе і пачаць цвяроза ставіцца да гэтай сітуацыі. Я кажу, гэта будзе проста эмацыйны шок, інфармацыя пра тое, што ракета ці не ракета, ці проста з аўтаматаў хтосьці страляў там па беларусах. Вось, гэта будзе проста шок, з которым, каторы не так лёгка, не так хутка можна будзе пераварыць. Вось. Ну, іншая справа, так я кажу, што...
Ну, у украінцаў, дарэчы, таксама зараз шок, ведаеце, і в гэтым сэнсе мы бачым іх, так сказаць, як бы рэакцыю вельмі многія ўспрымаюць, што беларусы, і менавіта беларусы, это агрэсар.
Ну так, ну у такой сітуацыі гэта, ну, гэта не ёсць момант на такія там нюансы, што там, ну, ёсць беларусы, ёсць дыктатары, ёсць там розныя погляды і так далі. Ну, на жаль, ну, гэта балюча, канешне, для нас беларусаў успрымаць, але, ну, я рэалістычна стаўлюся да гэтага. Ну так, ну тут спрашчаецца меседж, проста гаворка ідзе пра тое, што Беларусь атакуе. Вось, вайна ёсць вайна, гэта не ёсць той час, калі ёсць магчымасць дбаць пра пэўныя такія нюансы, там пэўныя адрозненні і так далей. Ну, на жаль. Вось, ну, але вяртаючыся да Беларусі, я тут ўжо, можа, дагавару гэтую сваю думку, што пасля гэтага шоку я перакананы, што, ну, можа, не хутка, можа, гэта будзе трываць тыднямі, можа месяцамі, але прыйдзе ўсведамленне таго, што правакацыя адбылася альбо не адбылася, але ва ўсякім разе, што вайна, ў якую Беларусь была ўцягнятая, яна непатрэбная, яна на зло беларускаму грамадству. Гэта будзе пранікаць праз самыя розныя шчыліны, у тым ліку і можа ў першую чаргу менавіта праз ваенных, ну, каторыя там, ну, сілай свайго становішча, ну, будуць усё ж такі лепш разумець сітуацыю.
Ну, а зараз да пытання такога філасофскага, нічым рэлігійнага, нават я бы сказаў, так, вы тут як бы, ну, што называецца, карты ў рукі. Адказнасць, калектыўная адказнасць. Вот ва Украіне вельмі многія зараз вот у сацыяльных сетках, у дыскусіі, вы беларусы, вы ўдзельнічаеце в гэтым, як бы агрэсіі. На это гаворыцца, што, ну, слухайце, ну вот падчас поўнага тэрору ў Беларусі выйшлі тысячы людзей з пратэста. 800 чалавек у нядзелю як бы загрэблі, пасадзілі за пратэст проста супраць вайны. Ну, урэшце рэшт, Беларусі колькі людзей сядзяць, колькі людзей збеглі ў той жа Украіну ці ў Польшу ад гэтай дыктатуры, ад гэтага Лукашэнкі. Яны ж таксама беларусы, а не супраць гэтага. Але з іншага боку, ну, вот, гэта ж ваша дзяржава, гэта ж ваша, гэта ж вы. І в этом сэнсе можна сказаць, ну, і той жа Расіі, як бы, таксама тысячы людзей выходзяць, падпісваюць, і вядомыя людзі ў Расіі, як бы паважаныя людзі падпісваюць, мы супраць вайны, але адносна Расіі, ну, ўжо як бы дзіўна казаць, што не-не-не, рускі народ ні пры чым, а вот это только Путін. В адносінах да Беларусі. Не-не-не, это тут беларусы ні пры чым, яны ўвогуле як Беларусь акупаваная, там, это Путін ці Лукашэнка ў лепшым выпадку. Вот это насамрэч это складанае пытанне. І скажам, ну, так, пасля паразы Нямеччыны, ну вот я не вот всё не прыгадваў, скажам, у размове з калегам украінскім Вілі Бранта. Вілі Брант падчас нацысцкай, ну, падчас нацызму быў увогуле як бы падпольшчыкам. Ён змагаўся з нацыяй. Ён яго пазбавілі грамадзянства, ён ваяваў у нарвежскай арміі супраць вермахта, супраць сваіх суплеменнікаў. Але потым ён выбачыўся за ўсіх немцаў, не за сябе. Ён яго віны ні ў чым не было, ён ваяваў з Гітлерам са зброяй в руках. Адна яго была віна, калі яе назваць віна, то што ён быў немцам, і ён ад гэтага не адмаўляўся. Так вот, ёсць віна.
Ну, бачыце, тут віна, калі ёсць, яна, ну, вельмі вельмі няроўная, як бы тут нейкі такі нейкі працэнт віны можна бачыць у тым, што дапусцілі да, значыць, дазвалялі, ну, як, значыць, што ўсё ж такі дыктатура існавала ў Беларусі, што магчыма трэба было ўжо з 90-х гадоў больш энергічна змагацца. Ну, канешне, тут так, як вы кажаце, гэта такое філасофскае пытанне. Але ну, вяртаючыся да цяперашняй сітуацыі Украіны, тое, што адбываецца спрашчэнне вось гэтага мэсэджу, што Беларусь хаўруснік агрэсара, ці нават сама агрэсар. Ну, гэта ў нейкім сэнсе непазбежна і варта проста, беручы пад увагу, што ўкраінцы нашмат болей церпяць, то ўзяць на сябе гэты, магчыма, несправядлівы ярлык, але ўзяць яго на сябе. Дасць Бог, сітуацыя супакоіцца ў той ці іншай меры. Можа атрымаецца, што нават Украіна будзе пераможцам. Вось, гэта будзе час, калі можна будзе нюансавана да гэтага падысці. Я перакананы, што не будзе абсалютна ніякай праблемы з боку ўкраінцаў, каб гэта зрабіць граматна. Вось, канешне, тое, што вось Вілі Брандт робіць, і тое, што магчыма, і нам варта будзе рабіць гэта незалежна ад таго, не займацца там вымярэннем, там колькі там грамаў віны было, ці там міліграмаў, ці кілаграмаў віны. Але гэта як праява такой велікадушнасці, пэўнай такой адказнасці за будучыню, что так мы у нейкой ступени, может, хай себе у невеликой ступени, бо что там могли заработать, але хочем взять на себя эту доброхвотно, может, отказность, и как у будущем суместно, больше энергично замагаться супроти каких-либо диктатуров и потенциальных агрессоров.
Добре, дякую великий, Петр. А за тим, як будуть розвиватися події далі і як буде розвиватися ця сперечка про відказність, наші глядачі можуть зачити на YouTube-каналі «Свобода преміум».
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.